jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 19 janar 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Washington po mbahen manifestime që i paraprin inaugurimit të nesërm të presidentit të zgjedhur Barack Obama. Secili inaugurim presidencial është një rast që amerikanët arrin përtrin energjinë për të ballafaquar me sfidat që i presin, shkruan Colin Powell. Partitë opozitare në Kosovë vazhdojnë ta kundërshtojnë vendimin që zgjedhjet e përgjithshme të mbahen në vjeshtën e vitit 2011. Politikanja serbe Rada Trajković thotë se çështja serbe në Kosovë nuk është zgjidhur. Trupat izraelite po tërhiqen nga rripi i Gazës pas ofenzivës trijavshe kundër Hamasit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, siç dëgjuat në Washington, po zhvillohen veprimtari para inaugurimit të Barack Obamas. Afro 500 mijë vetë bashkë me yjet muzikore të filmit dhe të sportit amerikan, mbrëmvon kanë marrë pjesë në një koncert spektakular për nder të inaugurimit të nesërm të Barack Obamas në postin e presidentit të Shteteve të Bashkuara. Nesër në mesditë, sipas kohës lokale, Barack Obama zyrtarisht e merr detyrën e presidentit në ceremoninë në të cilën pritet pjesëmarrje afro 2 milion njerëzve. Ta dëgjojmë kronikën e përgatitur për këtë zhvillim.
Me një koncert spektakular në cilin kanë marrë pjesë numër i madh i këngëtarëve dhe yjeve të sportit dhe filmit, ka vazhduar solemniteti i emërimit të presidentit të ri amerikan, që mbyllet të martën me ceremoninë zyrtare. Më herët Barack Obama kishte bën kuror në varrezat ushtarake dhe pastaj kishte marrë pjesë në koncertin para qendrës memoriale të Lincolnit. Një nga yjet më të mëdha të rockut amerikan, Bruce Springsteen, ka hapur koncertin spektakular në Washington në nderim të emërimit të Barack Obamas president i Shteteve të Bashkuara. Agjencitë e lajmeve kanë raportuar se rreth 500 mijë veta të entuziazmuar kanë luajtur dhe kënduar bashkë me muzikën e yjeve të muzikës amerikane para qendrës së Lincolnit. Atmosfera kishte arritur kulminacionin në çastin kur para masës së të buar është paraqitur presidenti i zgjedhur Barack Obama, bashkëshortja e tij Michelle dhe vajzat Sasha dhe Malia. Në përcjellje të Obamas ishte edhe nën presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara, Joseph Biden. Ndonse nuk kishte formalitete si që shtepihu i kuqë, e gjithë ngjarja përkujtonte në solemnitetet me rastin e ndarjes së çmimit Oscar në Hollywood, ka vlerësuar agjencia Associated Press. Të dëbuarit që ishin vendosur ndërmjet përkujtimore së Washingtonit dhe qendrës memoriale të Lincolnit, bashkë me këngëtarët e pranishëm kënduan gjatë, ndërsa atmosferën ndezën Beyoncé, Shakira, Steve Wonder, Sheryl Crow dhe aktorët Denzel Washington, Tom Hanks dhe Laura Linney. Në paraqitjen e tij, Barack Obama tha:
"As I prepare to assume the presidency, yours are the voices I will take with me. Every day when I'm
derisa përgatitem për të marr presidencën, zërin e juaj do ta kem parasysh çdo ditë, zërin e burrave dhe grave me rrëfime të ndryshme, por me shpresën e njëjtë, në kërkim të asaj që na ishte premtuar si amerikan, se do ta bëjmë jetën ashtu siç e duam, ndërsa fëmijët tan do të ngjiten më lart, se ne e ka thënë Obama." Presidenti i ardhshëm amerikan ishte i matur në fjalimin e tij, duke thënë se për përballimin e të gjitha vështirësive do të duhen vite. Koncerti ka marrë fund me këngën e Beyoncé's America the Beautiful. Presidenti i parë amerikan me përjardhje afroamerikane, Barack Obama, zyrtarisht merr postin e presidentit të martën më 20 janar rreth orës 18. Pritet që në ceremoninë inauguruese në Washington të marrin pjesë rreth 2 milion veta.
Në faqet e shtypit të Sotëm Perëndimor, hapësirës zgjeruar i kushtohet inaugurimit të nesërm të Barack Obamas. Për këtë emision në zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal. Artikullin me titull Tarifërtrim Amerikën së Bashku e ka shkruar ish sekretari amerikan i shtetit Colin Powell. Kjo javë shënon në një start të ri të vendit tonë, shkruan në fillim të artikullit në Wall Street Journal ish sekretari amerikan i shtetit Colin Powell. Pavarësisht nga pikpamjet politike, secili inaugurim presidencial është një rast për amerikanët që ta ripërtrin energjinë e duhur për të ballafaquar me sfidat që na presin, e veçanërisht kur ato janë pa precedent. Gjatë tranzicionit të tyre, presidenti zgjedhur Barack Obama dhe zëvendës presidenti zgjedhur Joe Biden kanë folur me besim dhe kanë vepruar me kompetencë, shkruan Colin Powell në Wall Street Journal. Ata kanë paraqitur planet e tyre për qeverisje, plane që pranojnë se do të duhen para federale për të zgjidhur problemet ekonomike të brendshme dhe aftësi diplomatike dhe ushtarake për të plotësuar obligimet e jashtme. Por ata po ashtu e kanë paraqitur një të vërtetë tjetër të rëndësisë së njëjtë. Derisa qeveria ka për ta luajtur rolin në ripërtritjen e ëndrrës amerikane brenda dhe rikthimin e ëndrrës për Amerikën jashtë, ekzistojnë edhe kufizimet lidhur me aftësinë e saj për ta ripërtrirë ndjenjen e qëllimit të shtetit. Kjo detyrë bie mbi ne. Veçanërisht në kohët e vështira sikur këto, ne jemi të detyruar për të qenë të gatshëm për përgjegjësitë tona të përbashkëta ndaj njëri tjetrit, shkruan Colin Powell në Wall Street Journal. Për këtë arsye, në këtë moment të qëllimeve të mëdha, Zoti Obama ka zgjedhur që pak para inaugurimit të tij, me lancimin e ftesës të ripërtrim Amerikën së bashku, t'i ftojë të gjithë amerikanët që të përkushtohen për jetë më të mirë të tjerëve në komunitetet e tyre dhe në vendin e tyre. Është provë se ai do ta bëjë këtë në ditën e Martin Luther Kingut, ditë kur në Shtetet e Bashkuara nderohet trashëgëmia e njeriut, i cili e jetoi jetën e vet në shërbim të tjerëve dhe besonte se çdo kush mund të jetë i madh pasi secili mund të shërbejë. Më tutje, Zoti Powell shkruan se në jetët tona me tensione mund të duket si lehtësim për të gjetur mënyra të përshtatshme për t'ju shërbyer të tjerëve, ashtu siç ju duket juve e drejtë. Për këtë arsye, ekipi i presidentit të zgjedhur amerikan Barack Obama ka shfaqur një mjet të ri ngazlyes për ta lehtësuar këtë ndërlidhje, shkruan postirash ish sekretari i shtetit Colin Powell në gazetën Wall Street Journal. Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Prishtinë, trupat mbrojtëse të Kosovës përfunduan sot misionin duke i hapur rrugën krijimit të forcës së sigurisë së Kosovës. Në ceremoninë që përmbylli misionin e TMK-s, presidenti Sediu mori birolin e kësaj trupe gjatë 9 viteve të shkuara, tha se ajo ka luajtur një rol të paçmuar. Ju jeni një simbolik që të mësohet se si duhet të ecë Kosova. Ju pjesëtarët shumicë data të paketës keni ditur se si ta bëni më së miri punën tuaj. Tash jemi aleati NATO-s dhe në të ardhmen edhe partneri saj, ka thënë Sediu në ceremoninë e rastit. Prag, qeveria Çekis ka paraqitur një propozim të ri lidhur me pjesëmarrjen e forcave çeke në misionet ushtarake ndërkombëtare. Sipas këtij propozimi, Çekia do të mund të dërgojë deri në 550 trupa në Kosovë në kuadër të KFOR-it. Dhjetorin e kaluar, Parlamenti Çekis hodhi poshtë një propozim të qeverisë për praninë ushtarake jashtë vendit, duke kërcënuar me tërheqjen e gjithë trupave nga Afganistani dhe Kosova. NATO e kishte shprehur shqetësimin e saj pas reagimit të Parlamentit të Çekis. Tiran, Islam Lauka emërohet ambasadori i Shqipërisë në Kosovë. Lauka ishte propozuar për postin e ambasadorit pa kohë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, por dekretimi i tij nga presidenti është bërë vetëm sot. Lauka është një emër i njohur në diplomacinë e Shqipërisë dhe autori disa librave për Kosovën. Washington, presidenti amerikan George Bush, të cilët nesër i përfundon mandati, foli në telefon me presidentin e Gjorgjisë, Mihail Saakashvili, kryeministrin rus Vladimir Putin dhe udhëheqësit e Danimarkës, Italisë dhe Koreas së Jugut për të shprehur kënaqësinë e bashkëpunimit. Sipas dhënësit të shtëpisë së bardhë, të gjithë udhëheqësit e falënderuan Bushin për frymën e bashkëpunimit dhe miqësinë ndërtuar në 8 vite. Qyteti i Gazës, trupat izraelite po tërhiqen nga ripi i Gazës pas ofensivës treavore kundër Hamasit. Ripin e Gazës ka filluar pastrimi i rrugëve nga rënojat e ndërtesave të shkatëruara, derisa kostoja e dëmeve nga sulmet treavore llogaritet në 1.9 miliard dollar. Izraeli shpalli armpushimin e një anshëm dhe Hamasi deklaroi se do t'i jepte trupave izraelite një javë kohë për t'u tërhequr. Izraeli tha se ai kishte arritur qëllimin për dobësimin e Hamasit, kurse ky i fundit deklaroi fitoren e madhe. Konflikti më i fundit në ripin e Gazës ka marrë jetën e 1300 palestinezë, ku më shumë se gjysma janë civil. Hamas i tha se janë vrarë vetëm 48 luftëtarë. Bruksel, Turqia ka kërcënuar se do të rishon mbështetjen për transportuesin evropian të gazit që duhet kalojë nga territori i saj nëse bisedimet për antarësi vazhdojnë të mbeten të bllokuara. Vritja e Turqisë u bën nga kryeministri Erdogan gjatë vizitës së tij të parë në Bruksel në 4 vitet e fundit. Erdogan përsëriti se përparësi kryesore e vendit të tij është integrimi në Bashkimin Evropian. Moskë, Ukraina dhe Rusia shpresojnë të nënshkruajnë sot marrëveshjen për vazhdimin e furnizimit me gaz të Evropës. Kryeministri Putin dhe homologja e tij Ukrainës, Timoshenko, punuan në kornizën bazë të marrëveshjes. Sipas dokumentit, Rusia do dërgojë në Ukrainë gazin me 20% zbritje. Mosmarrëveshjet midis dy vendeve kanë lënë disa vende evropiane pa gaz për më shumë se 2 javë. Bruksel, Komisioni Evropian tha se ekonomitë e 16 vendeve të eurozonës do të bien në recesion të thellë gjatë vitit 2009. Kjo është kriza më e rëndë ekonomike që nga fundi i luftës së dytë botërore. Papunësia në vendet e BE-s pritet të shkojë në 10.2% gjatë 2010-s, çfarë është niveli më i lartë në më shumë se një dekadë. Mos përleshjet në rajonin e Çeçenisë kanë lënë të vdekur 2 persona dhe një policë të plagosur. Zyrtarët njoftuan se ngjarja ka ndodhur në kryeqytetin Grozny. Gjenevë, gazetari irakian që i gjueti me këpucë presidentin Bush në Bagdad është duke parë mundësinë e kërkesës për strehim politik në Zvicër. Një avokat në Gjenevë ka deklaruar për mediat se familja e Muntazer al-Zaidit e ka kontaktuar për t'i kërkuar ndihmë në procesimin e çështjes. Gjykimi ndaj Zaidit është shtyr pasi pritet vendimi i gjykatës së lartë. Gazetari mund të dënohet deri me 15 vjet burg. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e kronikave nga Prishtina. Liderët e partive opozitare në Kosovë, Ramush Haradinaj nga AAK-ja dhe Nexhat Daci nga LDD-ja, thonë se vendimi i presidentit Fatmir Sejdiut që zgjedhet të mbahet në vjeshtin e vitit 2011 paraqet shkelje kushtetuese. Zoti Haradinaj u shpreh se ky vendim do të anulohet nga gjykata kushtetuese e Kosovës kur ajo të jetë funksionale. Nga ana tjetër, partitë në koalicionin qeverisës, PDK dhe LDK, vlerësojnë se vendimi për zgjedhje është në harmoni me kushtetutën. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Zeadin Gashi.
Me qëllim të koordinimit të hapave në kundërshtim të vendimit të Sejdiut, dy liderët e partive opozitare, Nexhat Daci, kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanisë, dhe Ramush Haradinaj, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, janë takuar sot dhe kanë dalë me qëndrime që vendimi i Sejdiut ishte shkelje kushtetuese. Kryetari i LDD-s, Nexhat Daci, tha se ky vendim do të ketë edhe efekte negative politike në kohën kur Kosova do të mbrojë të drejtën e saj për pavarësi para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Sipas Dacit, vendime të tilla të Sejdiut partive në pushtet e kanë cënuar rënd unitetin politik ndërmjet pozitës dhe opozitës.
Në cilin vend demokratik të botës, kushtetut shmëris e një veprimi e vlerëson kryeministri ose prezidenti ose të kushtjetër. Vetëm gjykatës kushtetuese i takon një vlerësim i tillë, andaj LDD dhe AK kanë shumë pika tangente në këte, janë shumë i bindur edhe në grupin parlamentar të partisë tjetër të AK-rës, dhe do të mundohemi që ta përofrojmë edhe skenën politike e cila nuk është parlament.
Në anën tjetër, kryetare Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha se koha e mbajtjes së zgjedhjeve është shumë qartë e përcaktuar në pakun Ahtisarit, ku thuhet se zgjedhjet në të dyja nivelet duhet të mbahen më së largu 9 muaj pas zgjidhjes së statusit. Haradinaj shprehu bindjen e tij se vendimi i Sejdiut do të anulohet nga gjykata kushtetuese e Kosovës në momentin kur kjo gjykatë do të formohet dhe do të jetë funksionale.
Na vjen keq pse nxjerrim ditën e tij, por jemi të forcuar. E të tëtë ne ndodhemi para një vendimit pa drejt të emisionit matë lartë veri në këtë rast prezidentit dhe shqyqojmë rrugë të mujshme për me e këtë gjedin e ma pashme. Natyrshëm se ka shumë qëka që nga preokupar lidhur me këtë rrugë që kemi marë, e dim që nuk është një rrugë e lehtë, por jemi të tyru me shku kësaj rrugë.
Edhe partia tjetër opozitare, Alianca Kosova e Re, paralajmëron iniciimin e çështjes së zgjedhjeve përmes një debati në Kuvend. Nën kryetari i kësaj partie, Ibrahim Akolli, thotë se zgjedhjet i duhen Kosovës të marrë parasysh se mandati i këtyre institucioneve ishte i përkufizuar si i përkohshëm me kornizën kushtetuese, kurse tani në shtetin e Kosovës institucionet nënvizon Makolli duhet që mandatin e tyre ta kenë në kushtetutën e Kosovës si pjesë e implementimit të statusit dhe realitetit të ri në Kosovë.
Si subjekt politik insistojmë në mbajtjen e zgjedhjeve në afatin sa më të shpejtë kohor dhe gjithsesi ne do të sfidojmë gjitha mjetet demokratike duke përfshirë këtë radhë edhe iniciimin në Kuvendin e Republikës së Kosovës që të marrë qendrim dhe debatoj për çështjen e mbajtjes së zgjedhjeve në vend.
Partitë në pushtet vazhdojnë ta mbështesin vendimin e presidentit Fatmir Sejdiu për kohën e mbajtjes së zgjedhjeve nacionale në Kosovë. Kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës përmes një komunikate konsideron se presidenti Sejdiu këtë vendim e ka marrë duke mbështetur në përgjegjësitë e tij kushtetuese si president, si dhe në pajtueshmëri të plot me kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe akte tjera juridike të saj. Vendimi i Sejdiut është mbështetur edhe nga partia numerikisht më e madhe në Kuvend, Partia Demokratike e Kosovës, si dhe nga qeveria dhe kryeministri i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mos përfshirja e Kosovës në liberalizimin e regjimit të vizave që Bashkimi Evropian e ka bërë me vendet e rajonit është e pakuptimt, ka vlerësuar Iniciativa Evropiane për Stabilitet. Nga ana tjetër, zyrtarë qeveritarë të Kosovës thonë se mosbashkëpunimi ndërmjet Prishtinës e Beogradit, lidhur me pasaporta, po e pengon procesin e liberalizimit të regjimit të vizave në tërsi. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Edona Peci.
Në krahasim me vendet e rajonit, Shqipërinë, Bosnjë e Hercegovinën, Maqedoninë, Malinezi dhe Serbinë, të cilat kanë nënshkruar marrëveshjen për lehtësimin e regjimit të vizave me BE-n, e cila ka hyrë në fuqi më 1 janar të 2008-s, Kosova në këtë drejtim është lënë anash, konsideron Verena Knaus nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet, duke quajtur të pakuptim të një gjë të tillë.
Well, it really makes very little sense if one looks at the geography to exclude a small territory in the middle.
Nuk ka kuptim nga këndvështrimi gjeografik që të përjashtohet një territor i vogël i cili gjendet në mes të regionit nga e drejta për të udhëtuar pa vizën në Europë. Kjo ka edhe më pak kuptim nëse marrim parasysh që dy pikat kufitare, 1 dhe 31 në veri të Kosovës në kufi me Serbinë për momentin nuk mbikëqyren me të vërtetë. Pra as Serbia e as Kosova për momentin nuk e përmbushin standardin për menaxhimin dhe kontrollimin e kufinjëve, thot Knaus. Ndërkohë, përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se Kosova ka përmbushur një pjesë të konsiderueshme të kërkesave teknike që Bashkimi Evropian i ka dhënë vendit lidhur me lehtësimin e regjimit të vizave. Kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë për Koordinim të Zhvillimit dhe Integrimit Evropian në kuadër të qeverisë së Kosovës, Besfor Trecaj, thekson se kriteret si pasaportat biometrike dhe të tjera janë përmbushur, por se pengesat kryesore në këtë drejtim janë të natyrës politike dhe kanë të bëjnë me shtetet që nuk e kanë njohur Kosovën. Mungesa e bashkëpunimit me Serbinë sipas tij ndikon në mos realizimin e disa kritereve, siç është ajo e pasaportave.
Kjo e vështirëson sidomos në kohën kur Serbia nuk është kooperative me Kosovën, por arsye se po të kishte një kooperativitet me Republikën e Serbisë, atëherë ne me një marrëveshje shumë thjesht do të mund që të parandalojmë këtë çështje. Mirë, po Republika e Serbisë keq përdor në situatën në cilën gjendemi ne.
Knaus ndërkas vlerëson si një pjesë e madhe punës lidhur me liberalizimin e vizave Kosovë-BE duhet të bëjnë edhe vetë institucionet e Kosovës. Bashkëpunimi me shtetet mike europiane në këtë drejtim sipasaj do të ishte shumë ndihmues për tërë procesin.
There are first steps that Kosovo must take. They concern readmission agreements, they concern machines.
Hapat e parë që duhet të bëjë Kosova kanë të bëjnë me përmbushjen e marrëveshjes për riadhësim, pasaportat biometrike, një gamë të gjerë të krijimit të infrastrukturës, ligjet që duhet të miratohen. I takon vetë qeverisë së Kosovës që t'i ndërmarrë këta hapa dhe t'i shtyjë tani ato shtete mike, antare të BE-s, të ndihmojnë Kosovën në tejkalimin e problemeve politike që kanë të bëjnë kryesisht me mosnjohjen e Kosovës. Kosova duhet të bëjë përpjekje që këto shtete të bindin shtete tjera në mënyrë që Kosovës t'ju garantohen udhëtimet pa viza së bashku me shtetet tjera rajonale për vitin 2010, 2011 apo më së largu 2012, konsideron Knaus. Arsye tjetër që po vështirëson çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën sipas ESI-së dhe Agjencisë për Koordinim të Zhvillimit dhe Integrimit Evropian të Qeverisë së Kosovës është fakti që Kosova është akoma shtet i ri. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësues politik të sërbëve të Kosovës thonë se janë të interesuar që sa më parë të fillojnë bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, të parapara me planin 6 pikësh të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s. Disa prej tyre presin që në këto bisedime të rezultojnë me ndonjë zgjidhje për arritjen e stabilitetit të komunitetit sërb, pasi, si shtot politikanja Rada Trajković, çështja sërbe në Kosovë nuk është zgjidhur. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Albana Isufi.
Nën kryetarja e Këshillit Nacional Sërb për Kosovën Rada Trajković thot se bisedimet Prishtinë-Beograd duhet sjellin zgjidhje për çështjen sërbe në Kosovë.
Srpsko pitanje na Kosovu i Metohiji nije rešeno. I to je veliki problem i za Prishtinu.
Çështja sërbe në Kosovë nuk është zgjidhur. Ky është problem i madh edhe për Prishtinën, por problem themelor edhe për Beogradin, sepse populli sërb nuk ka gjetur zgjidhje në diçka siç është kushtetuta e Kosovës dhe në këtë kuptim presë do ketë bisedime, thot Trajković. Ajo thekson se në Kosovë nuk janë zgjidhur problemet në dogana, polici, drejtësi, mbrojtje të trashëgimisë kulturore, fusha këto që parashihen edhe në planin 6 pikësh.
Nažalost, institucionalna represija e diskriminacija koja traje u odolosk međunarodne.
Represioni institucional dhe diskriminimi i cili vazhdon që nga ardhja komunitetin ndërkombëtar në Kosovë kërkon zgjidhje, e cila nuk kupton stabilitet të serbëve. Që serbët të stabilizohen dhe që në një formë të mbrohen nga institucionet e Prishtinës, ata duhet që të kenë institucionet të tyre lokale, thot Trajković. Tash një kohë është paralajmëruar fillimi bisedimeve mbi temat që parashihen në planin 6 pikësh të sekretarit të përgjithshëm të kombeve të bashkuara Ban Ki-moon, por ende nuk është e qartë se kur do të fillojnë, kush do t'i organizojë këto bisedime dhe nëse për to do të ndërmjetësoj OKB-ja si deri më tash apo misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë. Disa zyrtarë serb njoftojnë se bisedimet mund të fillojnë në fund të janarit ose në fillim të shkurtit. Kreu i Këshillit Nacional Serb për Verjun e Mitrovicës Neboj Shajović pret rezultate konkrete nga këto bisedime. Do të dëshiroja që të dëgjoj se si do tjetë zinxhiri komandues kur është në pyetje siguria. EULEX ka reaguar dobët ndaj incidenteve të fundit në veri të Mitrovicës. Së dyti do donim qartësi dhe në drejtësi, ende nuk e dim nëse do të kemi gjykatë komunale dhe të qarkut, apo cila do tjetë gjykata supreme. Shumë gjëra janë të paqarta, shumë gjëra kanë filluar dhe s'kanë përfunduar dhe friksohem se do të futemi në një loj pa rezultate, tha Jovic. Duke e komentuar deklaratet e zyrtarëve kosovarë se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara duhet të kenë rol më të madh në këto bisedime, Jovic ka theksuar se vetëm OKB mund të organizojë bisedimet.
Pregovor në moshë organizovat i një NATO, një sama Rusia, një sama Europsku, një misë pregovor në moshë organizovat i një në nacije.
Bisedimet nuk mund të organizojë as NATO e vetme, as Rusia, as Bashkimi Evropian i vetëm. Bisedimet duhet të organizohen nga kombet e bashkuara me që misionin ndërkombëtar ka ardhur në Kosovë në bazë të rezolutës 1244, thot Jovic. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës deri tash disa herë kanë theksuar se bisedimet nuk mund të zhvillohen mbi temat që shkelin kushtetutën e Kosovës apo çfarë do që e cënon sovranitetin e shtetit. Institucionet duan që të dy palët, si dy fqinje të interesuara për stabilitet, të bisedojnë për problemet, zgjidhja të cilave është në interes të shqiptarëve dhe serbëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se presin që gjatë këtij viti numri njohjeve ndërkombëtare për Kosovën do të rritet, por ka edhe të tillë që thonë se në këtë aspekt janë pesimist. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Teuta Gashi thotë se është e kënaqur me cilësinë e njohjeve të drejtanishme të shtetit të Kosovës.
Shpresoj se gjatë këtij viti do të bëhet numri edhe aq sa është bërë deri më tani. Shpresojmë që do të arrijnë të gjitha shtetet na njohin, por e rëndësishme është që shtetet më të fuqishme deri më tani veç na kanë njohur dhe nuk kisha menduar që institucionet duhet përkushtohen vetëm tek njohjet.
Edhe Ramadan Sulejmani është optimist se në vitin 2009 Kosova shtet do të njihet nga një numër i konsiderueshëm i vendeve.
M'ambem me një shqipo. Ky proces shkon ka dalë, po unë jam optimist. Ska ku të shkon. Cilësia edhe sasia të bëhet. Po, edhe sasia po na vjen. Por më pranon komet të bashkëpunës. Po mirën, po jo sa duhet. Me kohë nuk se kanë zonë trendin.
Por Gëzim Kastrati thot se është skeptik sa i përket mundësisë njohjeve të reja.
Të pos parasysh diplomacinë e ngatë çfarë kena na, unë nuk mendoj se do të ketë numër shumë të madh njohje pavarësisë Kosovës, sidomos një numër të cilën këta kanë paralajmëruar. Faktikisht vend unë do të ketë njohje për vitin 2009, jo nga angazhimi diplomacisë kosovare, po nga vullneti aty në vendet të cilat mendojnë se do të njohin pavarësinë e Kosovës.
Ngjashëm mendon edhe Lulzim Vrapci.
Jam shumë pesimist se Kosova do të ketë numër të madh njohjeve.
Ndërsa Zenel Gumishta thot se është shumë i rëndësishëm numri i shteteve të cilat do ta njohin pavarësinë e Kosovës, por sipas tij, cilësia e shteteve po ashtu ka një rëndësi të madhe.
Një herë për një herë është pozitive deri dikun. Megjithëse jo dashur edhe më qenë më shumë njohit, megjithëse mos puna e ministrisë vjen deri te ajo hija që njerëzit nuk e din ende, ata mendojnë që është ajo Jugosllavia e vjetër.
Edhe Hava Hajrizi është optimist se numri i vendeve që ta njohin Kosovën shtet në këtë vit do të rritet.
Po mendoj që do të bëhet mirë tash. Bëhet edhe pikturë të ndajve.
Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në entin e statistikave të Kosovës së thonë se inflacioni ka shënuar rënje 0.5% gjatë vitit të 2008. Ekspertët thonë se një gjë e tillë është e pamundshme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Rifat Gashi nga enti statistikave të Kosovës thotë se sipas të dënave të tyre të fundit, disa nga artikujt kanë shënuar rënje, me çka nënkuptohet se ka pasur rënje të inflacionit për 0.5%.
Indeksi tërësesh të çmimeve të konsumit në Kosovë psoi rënje për minus 0.8%. Pse këna pas rënjë voglën të çmimeve? Është fjala për të derivatet e naftës kanë ndikuar për 9.9%.
Sipas entit të statistikave, rënje të çmimeve kanë pasur tek artikujt dhe shërbimet e ndryshme që ndikojnë në standardin e qytetarëve. kështu pajisjet për transport personal ishin 20.3% më të lira, buka dhe dritra 7.6, perimet 9.1, vajra dhe yndyrnat 9.8, pemët 2.2, të mbatura 3.3, pavarësisht të dhënave të entit të statistikave të Kosovës, të cilat tregojnë rënjet e inflacionit për 0.5%, ekspert për çështje ekonomike në Prishtinë thonë si një gjë e tillë nuk është e mundshme, marë parasysh trendet aktuale ekonomike në vend. Eksperti për çështje ekonomike, Musa Limani, hedh poshtë vlerësimet se mund të ketë rënjet e inflacionit. Ai thotë se në bazë të trendeve aktuale në ekonominë kosovare mund të ketë rritje të inflacionit dhe në asnjë mënyrë rënje.
Mund ndodhin ajo, ku me pasat fat me pas rëmje, por pas gjitha gjasave, rrethanave dhe situatës ekonomike ka ngritje. Vetë fakti që është ngrit 1% të vësheja, ajo është 1% ngritja inflacionit.
Profesor Limani po tenson se që nga fillimi i aplikimit të reformave fiskale në Kosovë, e të cilat kanë parapar ngritjen e të vëshës, ka 15 në 16% ka pasur rritje të inflacionit. Eksperti për çështje ekonomike vlerëson se nuk mund të ketë rënje të inflacionit derisa kemi ngritje të produkteve në tregun kosovar. Ndërka zotri Gashi nga Enti Statistika thosë se këto të dhëna janë të sakta pas që këto monitorime të çmimeve bëhen në bazë standardeve ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:26 e 10 sekonda. Emisionin e vazhdoi me një kronikë nga Shkupi. Komisioni Antikorrupsion në Maqedoni u ka rekomanduar partive politike dhe institucioneve që për qëllime të fushatës zgjedhore të mos i keqpërdorin fondet publike. Komisioni gjithashtu rekomandon që të ndërpritet punësimi në administratën publike dhe fushatat mediale të qeverisë. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Nënkryetari i Komisionit të Antikorrupsionit Ilmi Selami deklaroi për Radio në Europa e Lirë se organeve të shtetit u rekomandohet të mos keqpërdorin aktivitetet e tyre dhe fondet publike për qëllime të fushatës.
Gjatë këtë periudhe, pjesëmarrësit në zgjedhje apo organizatorët e fushatave zgjedhore, që në kupton partitë politike dhe iniciativat qytetare, të mos bëjnë ndërtime të reja objektesh, të cilët janë jashtë planeve për ndërtim nga organet gjegjese, të mos bëjnë, domethënë, pagesa jo të rregullta, siç janë ndikimat sociale, organet shtetërore, domethënë, të mos bëjnë pulsime gjatë kësaj periudhe, sepse nga ajo që mund konstatohet nga zgjedhjet e kaluara, derse partitë që janë në pushtet, fryzojnë pulsimet për të arritur qëllime politike.
Selami tha se Komisioni Antikorrupsionit ka rekomanduar edhe ndërprerjen e të gjitha fushatave reklamuese që i bën qeveria në mediat e vendit.
Ne kemi kërkuar qeveria të na përgjigjet se vallë këta fushata mediale të ligjeve dhe disa punëve që i bën qeveria janë të planifikuara me planin vjetor, janë siguruar mjete financiare në kohë mbas buxhetit dhe në çfarë procedure janë të kryera të gjitha këto.
Komisioni për luftë kundër korrupsionit ka bërë të ditur se do të ndërmerren sa ndëshkuese që mund të jenë penale ose kundërvajtëse ndaj partive politike apo institucioneve të shtetit që nuk do të respektojnë dispozitat ligjore me të cilat pengohet çdo lloj forme jashtë ligjore me të cilën mund të ndikohet tek votuesit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Free Europe. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Washington po mbahen manifestime që i paraprin inaugurimit të nesërm të presidentit të zgjedhur Barack Obama. Secili inaugurim presidencial është një rast që amerikanët ta ripërtrin energjinë për të ballafaquar me sfidat që i presin, shkruan Colin Powell. Partitë opozitare në Kosovë vazhdojnë ta kundërshtojnë vendimin që zgjedhjet e përgjithshme të mbahen në vjeshtën e vitit 2011. Politikanja serbe Rada Trajković thotë se çështja serbe në Kosovë nuk është zgjidhur. Trupat izraelite po tërhiqen nga rripi i Gazës pas ofensivës trijavshe kundër Hamasit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.